Já, hér hjá mér staddur gestur Silja Ástudóttir og hún ætlar að segja mig frá því að það var opnaður hér vefur sem að heitir strandir.is og það hægt að finna alls konar upplýsingar strandir. En mig langar að vita, hver var byrjunin? Hvernig byrjaði þetta verkefni?
Já, þetta byrjaði í rauninni seinasta vor, þá kemur Jón Jónsson, þjóðfræðingur á Ströndum, til okkar í sýslinu verkstöð með hugmynd sameiginlega þjónustu síðu og vefverslun fyrir strandir á samt svona námskeiðaröð sem að myndi snúast að vöruþróun og alls konar til þess að bara svona styrkja og efla innviði. Og spyr hvort að þetta sé eitthvað sem við varum til í að prófa að taka lengra. Og strandabyggð er partur af brothættum byggðum sem er svona byggðaþróunarverkefni hjá byggðastofnun. Árneshreppur er það líka. Þannig að það eksast þannig að við svona skoðum mynda betur og prófum að þróa hugmyndina. Og á fyrsta íbúafundi strandabyggðar í tengslu við brothættum byggðir, þá er þetta verkefni kyn. Og það endar svo sem atkvæða hæsta verkefnið af þeim verkefnum sem að íbúum fann svona kannski brýnast til að byrja á.
Semst að búa til þennan við?
Já, en svona þennan vettvang til þess að deila því góða sem að gerast, flytja fréttir, hafa gott aðgengi að upplýsingum og að vera með vefverslun. Fyrir vörur sem eru búin til af svæðinu eða nýtt, sem sagt, það ráefni sem er af stundum, eins og rekaveðurinn og slíkt.
Sko, ég var einu sinni alltaf að koma á strandir fyrir löngu síðan með hjólahóp og ég þurfti að vita hvar ég geti fengið gistingu fyrir 20 manna hóp. Og það var bara ekki hlaupið að því, þannig að ég hefði verið glöð að sjá þennan veg.
Já, núna er sem sagt, við erum bæði náttúrulega fréttavefur og það sem við erum lagt mikla vinnu í er að reyna að safna saman allri þjónustu á ströndum og það getur vel verið að einhvað vandi sem mun koma ennþá inn en við erum búin að ringja út allan bæ og alveg norður eftir og allt bara frá því að vera einhver mjög basic þjónust það verið eitthvað mjög specifíst þannig að fólk getur fundið það því að það er bæði sko fyrir íbúa fyrir ferðafólk og líka sko nýbúa nú kannski nýfluttur og erfitt upplýsinga aðgengi og hefur kannski verið lítið samtal líka á milli aðila þjónustaðila á ströndum þannig að þetta er allt svolítið svona dreift og allir verða að einhvern veginn leit sjálfur að þessum upplýsingum en þarna er komin bara einn staður þar sem að þú getur farið þangað inn og þar ætti allt að vera lista og þú getur auðveldlega fundið það sem í boði og valið úr því
Þannig að ef að ég bara komin á strandir og segjum að ég með börn, kannski þar ég einhverju þjónustu kannski ég með fatla börn eitthvað svona, þá myndi ég finna allar þær upplýsingar
Já, sko það öll grunn upplýsingaþjónusta skráð og svo erum við að vinna í að gera ítarlegar íbúahandbækur fyrir öll sveitafélögin og þar verður svona ítarlegri upplýsingar eitthvað spesifist og þar kæmi til dæmis líka bara hvað þú veist, hægt að fá sálfræði þjónusta eða námsaðstoð og allt þetta. Fyrir svona sem að kannski þetta fólk ekki að leita hversdagslega.
Sko þegar það sem ég hef haldið að þetta væri, það væri bara einmitt að ég geti fundið þennan hótel og þú veist, matsölustaði eitthvað svona, þetta aldeilis eitthvað meira en það.
Já, algjörlega og við hefum reynt að sko, skrifa bæði svona sögu svæðisins alveg strandabyggð, Árneshreppur og Kaldrannishreppur, sjávarútveg, náttúru, dýralíf, landbúnað og allt þetta. Þegar það fullt af áhuga verður í sögu hérna og sérstaklega eins og með þjóðtrú og galdrana. Og það einhvað sem við sjáum fyrir okkur að verði áfram í þróun og við getum bætt við þessa texta, við getum uppfært og gert þá ítarlegri, skemmtilegri en öll síðan alltaf stendur svolítið og fellur með því að fólk á svæðinu taki þátt.
Og láta ykkur vita ef eitthvað að frétta.
Já, algjörlega af því að það meiri vinna en að segja það að ætla að vera með einhverjar nokkrar fréttir á hverjum degi og ekki þetta gróðra vefur. Þannig að þetta algjörlega bara sprottið af þessu kalli sem við fundum fyrir á íbúafundinum. Fólk vill hafa þennan vettvang, hann vantar, þannig að við erum búin að búa til vettvanginn og nú þurfum við bara að sjá hversu duglegt fólk að taka þátt í því og viljögt.
Ég sá til dæmis að þið voru auglýsa eftir hvort að væri einhverjir farfuglar mættir.
Já, það nú kannski svona persónu áhuga mál hjá mér sem að spratt bara í byrjun COVID. Það ég fór að fylgjast rosalega mikið með fuglum í fjörunni og taka myndir og svona og það skemmtilegu Facebook-hópur sem bara algjörlega tilhengar fuglum á ströndum. Þannig að það fullt af fólki sem hefur áhuga á því og það líka sérstaklega núna þegar vorið að koma. Það mikill vorboði að sjá hvaða farfuglar eru komnið til landsins.
En hvað fleira geturðu bætt einhver við sem eru á vefnum sem við hefum ekki rætt um?
Já, kannski svona helsta að við munum í byrjun júní bæta við vefverslun. Og það svona næsta verkefni, við ætlum að klára fínpúsa grunnvefin í þessari viku. Og svo bara að finna alla þá aðila sem eru að framleiða einhvað, hann einhvað, gera eitthvað, einhverja skemmtilegar vörur, eitthvað svoleiðis. Fá þau til að taka þátt í þessari vefverslun.
Erum við þá að tala bara kjöt beint frá bíli, kirsuber og bjarnarfirði og svo framvegis?
Algjörlega. Það stefnan að geta selt matvæli beint frá bíli í gegnum vefinn. Við eigum eftir að fínbúsa nákvæmlega hvernig það verður framkvæmt. Það aðeins flóknara heldur en bara verður sem þetta henda á lager en það hefur verið stefnan alveg frá upphafi.
Þetta bara, mér þetta ótrúlega flott en segðu mér annað. Ef að ég væri nú að koma hérna á strandir og hvað væri ég helst sem sagt, það náttúran að hverju væri ég að leita heldur
sko það færi nú eftir í hverju þú verður að sækjast eftir ef þú færi til dæmis inn á strandi.is og undir afþreyingu þar væri komið með heildar yfirlit yfir flest sem hægt að gera allt frá sundlögum, heitum lögum og pottum yfir í grímseyjarferðir gunguferðir upp á bæjarfell fuglaskoðunarhús, hvað sem þannig allir ætti að geta fundið einhvað skemmtilegt og svo erum við líka að leggja áherslu á að vera með upphært viðburðadagatal þannig að það sé ekki bara þeir sem að þekkja einhvern sé að mæta einhverja viðburði heldur er líka fólk sem að sé að fara framhjá og geti sé að heyrðu nú eru tónleikar þarna eða eitthvað og það sé aðgengilegar upplýsingar
og það sé bara uppfært alveg því að tónleikar geta hér reynlega poppað upp með fárra daga fyrirvara.
Já, algjörlega og það hefur kannski líka vantað þennan vettvang, hvar á mann að deila því? Ef þú ert ekki akkurat inn í kannski íbúa hóp á Facebook eða eitthvað, þá geta vel farið fram hér.
Nákvæmlega. Heyrðu, minnst þetta bara hljóma svakalega spennandi og bara frábært framtak. Og nú gerir það fyrir að þetta verður bara allt land, svona vefir, þetta einhverstar annars staðar?
Það eru fyllt af svona íbúa vefum, oft tvinnast þetta saman við sveitarfélaga vefi, en við erum alltaf að tegja okkur yfir 3 sveitarfélag og þar kannski svona liggur munurinn og við viljum að vefurinn stuðli að því að það sé meira samtal, jafnvel verði líka hvatning til þess að ef einhver er búin að hafa hugmynd í maganum að prófa að gera einhverja vöru eða eitthvað, að þá geta við erum bæði ráðgjöf og við þjónum líka sem upplýsingamiðstöð strandabyggðar. Þannig að þetta verði svona hvetjandi til þess að bæði ráðast í verkefni og að sjá hvað aðrir eru að gera. Já, þetta var svona sýni, það er margt í gangi á ströndum.
En nú er þetta heilmikil vinna að fylgja þessu, sem sagt, að halda þessu við og þið ætlaði að sjá alveg það.
Já, við fengum náttúrulega myndarlegan styrk úr NTS-sjóði, prata eftir að beigja það, sem að sko coverar að setja vefinu, hanna þetta vörumerki og koma þess af stað og í framhaldi þá erum við bara stóla á að íbúar hafi nægan áhuga á þessu til þess að bara reka þetta með okkur.
Já, nákvæmlega.
Þannig að það stendur rosalega mikið og fellur með því.
Já, það náttúrulega mjög margir vefir sem að hafa byrjað mjög flottir en svo hefur ekkert sett inn á það en það ekki framtíðinu strandir.
Nei, alls ekki og strandi.is er í raunni sko, framhaldsverkefni þannig séð, það má alveg líta það þannig af því að eins og ég sagði, Jón Jónsson kemur þessu hugmynd til okkar og hann stofnaði héraðsfrétta vef fyrir strandir á þessu léni 2004 og flutti þar fréttir og skemmtilega myndir og alls konar til fjölda ára. Þannig að hérna, það var mjög dýrmætt fyrir okkur að hann bara gaf okkur lénið. Þannig að hérna, já, þetta verður svona ákveðin heiðrun á því líka, allt það frábara sem var til þar. En það mitt sko, kannski lagðist niður á endanum af því að það bara, það mikil vinna að ætla að vera alltaf að flytta og alltaf að gera það einhvernig ný sjálfbóðavinnu bæði kostar náttúrulega að hýsa svona vef og uppfæra hann og halda hann við þannig að við treystum á fólkið í þessum sveitafélögum til þess að gera það með okkur
En þessar sögur á göldrum galdrasögur og þjóðsögur á ströndum, er þið vísað einhvernig ný þær?
Já, það er nú þegar bæði undir síða fyrir þjóðtrú og galdra sem að við unnum í samstarfi við galdrasýningun á ströndum og svo galdrasýningin á ströndum líka komið með glænýjan, flottan vef þar sem að þetta sjá rosalega mikið af þessu efni og það algjörlega planið hjá okkur að halda áfram að deila það þarf ekki alltaf að vera einhver sér undir síða heldur líka bara að það sé að þetta deila einhver skemmtilegu efni, við erum með rosalega marga þjóðfræðing á ströndum til dæmis sem hafa alls konar að segja þegar það einhverju hátíðsdagar eða einhver, bara hvað sem sko. Við viljum bara veita vettvanginn til þess að deila þessu öllu. Þetta sé fyrir okkur öll.
Verðu takk kærlega fyrir þetta, Silja Ástudóttir.
Takk fyrir mig.